Assalomu alaykum. Oila jamiyatimizning eng muhim bir qismi ekan. Oilaviy hayot etikasi va psixologiya bolalarga katta sinflarda o'rgatiladi. Ruhshunoslarning fikricha, bolani ertaroq, ya'ni yurgakdanoq oilaga tayyorlashni boshlash lozim ekan. Qanday deysizmi? Suhbatimizning davomini eshiting. Ayol va erkak ruhiyatini bilish, oiladagi majburiyatlarni bo'lishish, sabr-toqat va g'amxo'rlik singari sifatlarni namoyon etish, farzand oldidagi burchni birma-bir bajarish. Bularning hammasi oilaviy hayotda muhim ahamiyatga ega. Agar siz bola bularning hammasini ota-onasiga qarab o'rganadi desangiz, bu borada ham haq, ham nohaqsiz.
Keling, nega haq va nohaqligini men tushuntira qolay. Agar bilsangiz, bundan 20 yillar oldin deyarli hamma bir oilada bobosi va buvisi bilan birga yashagan. Bugungi kunda ham mana shunday oilalarni uchratish mumkin. Ayniqsa qishloqda bunday oilalar juda ko'p. Agar xuddi oldingidek bir oilada bir necha avlod, buvi, buva, ota-ona va bolalar yashaganda edi, unda yosh avlod har kuni amalda ta'lim-tarbiya olgan bo'lar edi. Birinchidan, bola ota-onasi va keksalar o'rtasidagi munosabatlarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'lar edi. Kelajakda esa bu uning qaynona va qaynotasiga nisbatan sabr-toqatli bo'lishiga imkon yaratadi.
Bu mavzu men uchun ham juda qiziq. Fikrimcha, ikkinchi sababini juda yaxshi bilaman. Demak, ikkinchidan, oilada farzandlar ko'p bo'lganda, ularning har biri o'z majburiyatlariga ega bo'ladi. Shundaymi? Biri do'konga borsa, ikkinchisi idish-tovoqlarni yuvadi. Uchinchisi axlatni to'kib keladi. Bunda oilaviy mehnat jarayonida bolalar ishga bo'lgan javobgarliklarni ertaroq his qiladigan bo'lishadi. Kattalarga, o'zidan kichiklarga qanday munosabatda bo'lishni bobo-buvisidan, ota-onasidan o'rganishadi. Qolaversa, mahalla qo'ni-qo'shni bilan munosabatlar ham shakllanadi. Oilada ko'pchilikning bir yoqadan bosh chiqarib, bir muammoni hal qilishi kelajakda bolalarni bir-biriga mehribon va birgalikda ishlash odatini shakllantiradi. Bunda oilada o'sgan bola nazariy oila haqidagi bilimga muhtoj bo'lmaydi. Chunki har kuni bunday maktabda ta'lim oladi-da.
To'g'ri aytasiz. Farzand yoshligidan ota-onasidan ko'rib, eshitib va his qilib o'rganadi. Agar oilada shunday vaziyat bo'lsa, farzandingiz bunday holatda chaqaloqligidanoq mehnat va majburiyatlarni o'rgangan bo'ladi. Hozir esa bir oilalarda bir ikkita farzand bo'lgani uchun ular odatda mehnat bilan band bo'lishmaydi. Uchinchidan, oldin ota-onalar doim farzandlarining ko'z o'ngida bo'lishgan. Dalada birga ishlashgan, birga tanovul qilishgan. Ertalabdan kechgacha ish bilan mashg'ul bo'luvchi zamonaviy ota-onalar deyarli farzandlarini ko'rishmaydi. Bunday turmush tarzida bola ota-onasidan emas, televizordan, ko'chadan va boshqalardan oila haqida ko'plab noto'g'ri ma'lumotlarni oladi. Shu sababli hozirgi turmush tarzida oila hayotida tajribasizlik yaqqol ko'zga tashlanadi. Shu sababli maktablarda bolalarni oilaviy hayotga tayyorlash darslari o'tiladi. Aslida nazariy darslardan ko'ra bola ota-onasi va bobo-buvisi bilan birga bo'lsa, oilaviy hayotga yaxshiroq tayyorlangan bo'lar edi. Bunga nima deysiz?